In this Easter season,
në këtë stin të Pashkës, ne mendojmë rreth shëlbimit të siguruar me anë të shpëtimtarit tonë, Jezu Krishtit, dhe nga zëllehemi për shkak të atij shëlbimi. Ankimi që përhapet anëmban tokës për shkak të ligësisë së botës krijon ndjenjë të cënueshmërisë. Nëpërmjet komunikimit bashkohor, ndikimi i ligësisë, pabarazisë dhe padrejtësisë i bën shumë njerëz të ndjenjë se jeta është në thelb e padrejtë. Sa do të rëndësishme që mund të jenë këto sprova, ato duhet të na heqin vëmendjen prej ngazëllimit dhe festimit për shkak të ndërmbetësimit hyjnor të Krishtit në emrin tonë. Shpëtimtari me të vërtet, korri fitore mbi vdekjen. Me mëshirë edhe mëshuri, ai mori mbi veten e tij paullsinë dhe shkeljet tona, duke na shëlbyer në këtë mënyrë dhe duke plotësuar kërkesat e drejtësisë për të gjithë ata që do të pendoheshin e do të besonin në emrin e tij. Flijimi i shlyes i mrekullueshëm i tij është i një domethënie të madhërishme për te kuptueshmërisë njerëzore. Kjo vepër e hirit na e siguron paqen që të e kalon çdo zgjuarsi. Atëherë, si të veprojmë me realitetet e ashpra që na rrethojnë? Gruaja ime Mary gjithmonë ka dashur luljet e diellit. Ajo gëzohet kur ato në vende tepër të pamundura shfaqen përgjatë rrugës. Ka një rrugë të pashtruar që të çon tek shtëpia ku jetonin gjyshërit e mi. Kur fillonim të ecim me makinë për atë udhë, Mary shpesh do të thoshte: "A mendon se do të shohim ato lule dielli mahnitse sot?" Ne habiteshim që lulet e diellit lulëzojnë në dheun që është ndikuar nga pajisjet e fermës dhe të heqjes së dëborës dhe nga grumbullimi i materialeve i cili do të merrej parasysh si dheu i përsosur ku të rriteshin lulet e diellit. Një prej tiparëve mbreslënëse të luleve të njoma të diellit që rriteshin të egra, përveç rritjes në dheun që sëshin mikpritës, është mënyra se si gonxha e lulës së re e ndjek diellin përmes qellit. Kur e bën këtë, ajo merr energjinë jetë mbështetëse përpara se të mbërthejë, shpërthejë me ngjyrën e saj të verdhë të lavdishme. Sikurse lule e njomë diellit, kur e ndjekim shpëtimtarin e botës, birin e Perëndisë, ne lulëzojmë dhe bëhemi të lavdishëm pavarësisht nga shumë rrethana të tmerrshme që gjenden përreth nesh. A ime të vërtet është drita dhe jeta jonë. Në shëmbulltyrën e gruit dhe të egjërave, shpëtimtaru shpallet i shepjeve të ti se ata që bëjnë fyre dhe paullsi dhe të mblidhen jashtë nga mbretëria e ti. Por duke ju folur besnikve, a i tha, atëherë të drejtit dhe të shkëlqenë si djeli në mbretërinë e atit të tyre. Si individ, dishepujt e Krishtit, duke jetuar në një botë armiqësore që është, me tërë kuptimin e fjalës, në rrëmuj, ne mund të rritemi dhe të lulëzojmë nëse i kemi rrënjët të ngulitura në dashurinë tonë për shpëtimtarin dhe nëse i ndjekim me përulësi mësimet e tij. Aftësia jonë për të qëndruar të paepur e të vërtetë dhe për të ndjekur shpëtimtarin, pavarësisht nga peripecitë e jetës, forcohet shumë nëpërmjet familjeve të drejta dhe unitetit të përqendruar te Krishti në lagjet e degët tona. Roli i familjes në planin e Perëndisë është për të na sjellë lumturi, për të na ndihmuar të mësojmë parimet të sakta në një mjedis me dashuri dhe për të na përgatitur për jetën e përjetshme. Traditat e bukura të veprimtarive fetare në shtëpi janë të nevojshme të ngulitën në zemrat e fëmijëve tanë. Daja im, Von Robert Kimberly, ishte një student i mirë, një shkrimtar aspirues dhe një qëndërsulmues në ekipin e futbollit amerikan të UBJ-s. Më 8 dhjetor 1941, ditën pasi u sulmua Pearl Harbor-i, ai u regjistrua në flotën detare të SBA-s. Ndërkohë që ndodhej në një detyrë për të rekrutuar njerëz në Albany të New Yorkut, ai u dërgua për botim një artikull të shkurtër revistës Reader's Digest. Revista i paguaj ati $200 dhe e botoj artiklën e ti titular Ora e Dur në shtëpi në botimin e majt të vitit 1924. Shkrimi ti për revistën Reader's Digest, në të cilin a ju vendos veten në rolin një marinari pjesërishtot. Një mbrëmje në Albany të New Yorkut e pyete një marinar se sa ishte ora. Ai nxori një orë të stërmarrë dhe u përgjigj. Është 7:20. E dije që ishte më vonë. Ju ka ngelur ora apo jo? E pyeta. Jo, tha ai. E kam ende me orën e zonës së 7 orare. Unë jam nga Utah jugore. Kur u bashkova me flotën ndetar, babai më dha këtë orë. Ai tha se do të më ndihmonte ta kujtoja shtëpinë. Kur ora tregon 5 të mëngjesit e di se babi po ndez makinën që të shkojë të mjel lopët. Dhe çdo mbrëmje kur tregon 7:30, e di se e tër familja është ulur për rreth tavolinës së shtruar me bëllëk dhe babi po e falenderon Perëndin për çfarë kanë përpara dhe po i kërkon atij që të përkujdeset për mua. Përfundoi ai, unë mund të gjej me lehtësi se sa është ora atje ku jam. Ajo që duhet të di është se sa është ora në Utah. Pak ko pas e dorëzoi artikullin, Vonni u caktua të shërbente në një anije në Oqeanin Paqësor, më 11 maj 1945, ndërkohë që shërbente në transportin USS Bunker Hill pranë Okinavës, anija u bombardua nga dy avion vetvrasës. Vdiqën pothuajse 400 njerëz të ekipazhit, përfshirë dajën tim Vonnin. Plaku Spencer W. Kimball ja shprehu keqardhjen e tij të përzemërt babait të Vonnit, duke vënë në duke dënjësinë e Vonnit dhe sigurinë prej Zotit që ata që vdesin në mua nuk do ta shohin vdekjen, sepse ajo do të jetë e ëmbël për ta. Babai Vonnit me dhëmshuri tha se edhe se Vonni ishte i varrosur në det, dora e Perëndis do ta merrte Vonnin drejt shtëpisë së tij qellore. 20 vjet më vonë, presidenti Spencer W. Kimball foli për Vonnin në një konferencë të përgjithshme. Ai pjesërisht tha, e njeha mirë këtë familje, jam gjynjëzuar në lutjet fuqishme, mësimin në shtëpi ka çuar në bekimin e përjetshëm të kësaj familje të madhe. Presidenti Kimball i drejtoi një sfidë çdo familjeve që të bien në gjunjë duke u lutur 2 herë çdo ditë për bijtë dhe bijet e tyre. Vëllezër dhe motra, nëse me besnikëri bëni lutje familjare, studim të shkrimeve të shenjta, mbrëmje familjare të shtëpisë, bekime të priftërisë të mbajtje të ditës së Shabatit, fëmijët tan do të dinë se sa është ora në shtëpi. Ata do të jenë të përgatitur për një shtëpi të përjetshme në qiell, pavarësisht nga çfarë u ndodh atyre në një botë të vështirë. Është jetësisht e rëndësishme që fëmijët tan ta dinë se ata gjejnë dashuri dhe janë të sigurt në shtëpi. Bashkëshortët dhe bashkëshortet janë bashkëpunëtorë të barabartë. Ata kanë përgjegjësi të ndryshme, por që e plotësojnë njëra tjetrën. Bashkëshortja mund të lindë fëmijë, gjë që e bekon tër familjen. Bashkëshorti mund të marrë priftërinë, gjë që e bekon tër familjen. Por në këshillat familjare, bashkëshortët e bashkëshortet si bashkëpunëtorë të barabartë marrin vendimet më të rëndësishme. Ata vendosin se si do të mësojnë e disiplinojnë fëmijët, se si duhen shpenzuar të hollat, ku do të jetojnë dhe shumë vendimet të tjera familjare. Ato vendime merren së bashku pasi të kërkohet udhërrëfim nga Zoti. Synimi është një familje e përjetshme. Drita e Krishtit mbjell natyrën e përjetshme të familjes në zemrën e gjithë fëmijëve të tij. Një nga shkrimtarët e mia të parapëlqyera, jo e Feson, e tha atë në këtë mënyrë. Ka shumë në jetë është e pa vlerë, por familia është gjëja e vërtet, është gjëja që nisëshme, gjëja e përjetshme, gjëja për të ruetur e për të treguar kujdes dhe gjëja të cilës duhet të jemi besnik. Kisha na ndihmon të përqendrohemi të shpëtimtarë si një familje e bashkuar. Përveç familjes, roli i kishës është gjithashtu i rëndësishëm. Kisha siguron organizimin dhe mjetet për të mësuar ungjillin e Jezu Krishtit të gjithë fëmijëve të Perëndisë. Ajo siguron autoritetin e priftërisë për të administruar ordinancat shpëtimit dhe të ekzaltimit për të gjithë ata që janë të denjë e të gatshëm t'i pranojnë ato. Në botë ka grindje të shfrenuara, pallësi dhe një theksim të madh lidhur me kultura të papajtueshme dhe me pabarazinë. Në kishë, përveç njësive të organizuara në bazë të gjuhës së folur, lagjet dhe degët tona janë mbi bazë gjeografike. Ne nuk i bëjmë ndarë mbi bazat të klasës apo të opozitës. Ne gëzohemi në faktin që të gjitha racat dhe kulturat janë të përzierë së bashku në një bashkësi të drejtëve. Familja e lagjes son është rëndësishme për përparimin, lumturinë dhe përpjekjen tonë vetjake që të bëhemi më shumë si Krishti. Kulturat shpesh i përçajnë njerëzit dhe nganjëherë janë një burim dhune dhe diskriminimi. Në librin e Mormonit, një pjesë e gjuhës është më shqetësuese përdoret për të përshkruar traditat e hetërve të ligj, të cilët quhen drejt dhunës, luftës, veprimeve të liga, paullsisë dhe madje shkatrimit të popujve dhe të kombeve. Nuk ka pikë nisje më të mirë në shkrimet e shenjta se sa Nefi 4, për në një përshkrim të kulturës së kishës që është thelbësore për të gjithë ne. Te vargu 2 pjesërisht thuhet: I gjithë populli ishte kthyer në besim të Zotit mbi tërë faqen e dhëut, si Nefit, ashtu dhe Lamanit, dhe nuk pati grindje dhe debate mes tyre. Dhe të gjithë njerëzit e trajtonin me drejtësi njëri tjetrin. Te vargu 16 ne lexojmë: dhe me siguri nuk mund të kishin një popull më të lumtur mes gjithë njerëzve të krijuar nga dora e Perëndisë. Fakti që nuk pati grindje rodhi për dashurisë së Perëndisë që jetonte në zemrat e njerëzve. Kjo është kultura të cilën ne dëshirojmë. Vlera dhe bindet të thella kulturore shkojnë deri në thelbin e njerëzve që jemi. Tradita e sakrificës, mirënjohjes, besimit dhe drejtësisë duhet të mbahen gjallë dhe të ruhen. Familjet duhet t'i ushqejnë dhe t'i mbrojnë traditat që formojnë besim. Një nga diparet më të rëndësishme të çdo kulture është gjuha e saj. Në zonën e San Franciscos në Kaliforni, ku jetoja unë, pati 7 njësi mbi bazën e gjuhës së folur. Doktrina jonë në lidhje me gjuhën e folur përvijohet te seksioni 53, vargu 90 i doktrinës së bisedës, sepse do të ndodhë në atë ditë që çdo njeri do të dëgjojë plotësinë e Ungjillit në gjuhën e tij dhe në të folurin e tij. Kur fëmijët e Perëndis i luten Atin në gjuhën e tij amtare, ajo është gjuha e zemrës së tyre. Është qartë që gjuha e zemrës është e çmuar për të gjithë njerëzit. Vëllai im i madh Jozefi është mjek dhe e pati praktikën e tij mjekësore për shumë vjet në zonën e gjirit të San Franciscos. Një tjetër antar i kishës i moshuar nga Samoa, i cili ishte një pacient i ri erdhi në zyrën e tij. Ai kishte një dhjemë të rënd ligështuese. U përcaktua se kishte një gur në vesh dhe u ndërmor mjekimi i dur. Ky antar besnik tha se qëllimi i tij fillestar ishte thjesht të kuptonte se çfarë nuk shkonte me të. Me qëllim që ai të mund të lutej në gjuhën samoane Atit të tij qellor rreth problemit të tij shëndetësor. Është e rëndësishme për antarët që të kuptojnë Ungjillin në gjuhën e zemrës së tyre, me qëllim që ata të mund të luten dhe të veprojnë në përputhje me parimet e Ungjillit. Edhe me shumë lëshmërinë e gjuhëve dhe traditat kulturore të bukura lartësuese, ne duhet i kemi zemrat të thurura në bashkim dhe në dashuri. Zoti ka shpallur në mënyrë të theksuar çdo njeri leta vlerësoj vëllain e tij si veten. Jini një dhe nëse nuk jeni një, nuk jeni të mit. Ndërsa i vlerësojmë si thesar ndryshueshmëritë e duhura të kulturave, synimi ynë është të bashkohemi në kulturën, zakonet dhe traditat e Ungjillit të Jezu Krishtit në cilin do kënd vështrim. Kisha Jezu Krishtit e shenjtorëve të ditëve më vonshme nuk ka qenë kurrë më e fortë. Ne kuptojmë se disa antar kanë pyetje dhe shqetësime ndërkohë që përpiqen të forcojnë besimin dhe dëshminë e tyre. Duhet të jemi të kujdesshëm që të mos jemi kritikues së paraqitjes atyre që kanë shqetësime të mëdha apo të vogla. Në të njëjtën kohë njerëzit me shqetësime duhet të bëjnë gjithçka të mundet për të ndërtuar besimin dhe dëshminë e tyre. Studimi, përsiatja, lutja, të jetuarit e parimeve të Ungjillit me durim e përgjithësi dhe këshillimi me udhëheqësit e dur janë mënyrat më të mira për të dhënë zgjidhje pyetjeve ose shqetësimeve. Disa kanë sugjeruar se më shumë antar po largohen nga kisha sot dhe se ka më tepër dyshime mosbesim se sa në të shkruan. Kjo thjesht nuk është e vërtetë. Kisha Jezu Krishtit dhe shenjtorëve të ditëve të vonshme nuk ka qenë kurrë më e fortë. Numri i antarëve që i heqin emrat e tyre nga analet e kishës gjithmonë ka qenë shumë i vogël dhe ai është në mënyrë domethënëse më i vogël në vitet e fundit se sa ishte në të kaluar. Rritja në aspektet të mashme statistikore të tilla si antarë që e kanë marrë dhurimin i endowmentin dhe që kanë një rekomandim të vlerëshëm templit, të rriturit pagues të së dhjetës së plotë dhe ata që shërbejnë misione ka qenë dramatike. Lejomuni ta them sërish, kisha nuk e qenë kurrë më e fortë. Por, kujtoni që vlera e shpirtrave është e madhe në sy të Perëndisë. Ne i afrohemi kujt do. Nëse realitetet e zymta me të cilat po përballemi në këtë kohë duken të pashpresa e të rënda dhe pothuajse të padurueshme, mbani mend se në rrësirën shpirt ndrydhëse të Gjetsemanit dhe në torturën e në dhëmin e papërshkrueshme të kalvarit, shpëtimtari e përmbushi shlyerjen, e cila i shërben barrët më të tmerrshme që ndodhin në këtë jetë. Ai e bëri atë për ju dhe ai e bëri për mua. Ai e bëri atë nga që na do dhe nga që ai i bindet atit të tij dhe e do atë. Ne do të shpëtohemi nga vdekja, madje që nga thellësitë e detit. Mbrojtjet tona në këtë jetë dhe në përjetësi do të jenë në drejtësinë familjare dhe në ordinancat e në doktrinën e kishës. Ky është strehimi ynë nga stuhia. Për ata që ndjejnë se janë të vetëm, ju mund të qëndroni vendosmërisht në drejtësi, duke ditur se shlyerja do t'ju mbrojë e do t'ju bekojë. Për te aftësisë suaj për të kuptuar tërësisht. Ne duhet ta kujtojmë shpëtimtarin, ti mbajmë besëlidhjet tona dhe ta ndjekim birin e Perëndis, ashtu si lulet e njoma të diellit e ndjekin shkëlqimin e diellit. Ndjekja e dritës dhe e shembullit të tij do të na sjellë gëzim, lumturi e paqe. Sikurse shpallim Psalmi 27 si dhe një himni para pëlqyer, Zoti është drita ime dhe shpëtimi im. Në këtë fundjavë Pashke, si një prej apostullëve të shpëtimtarit, unë jap dëshminë time solemne për ringjalljen e Jezu Krishtit. Unë e di se ai jeton. Unë e njoh zërin e tij, unë dëshmoj për hyjshmërinë e tij për vërtetësinë e shlyerjes. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.